ثنا بلوچے بے منتیں استفا واد مزن ظالم چیزی باز کم مردم واحد دیما گو بامردی یا اوشتان وجنام بھی دنیا ہے دیگر راج دفتر وڑا بلوچستان ہوں ارواد وتی مزم مزن و مزنہ میں ایرو ہو بامردنا یاد کرتا ہو یاد کنن آس اما مردم کے آواں سکتریں وعدہ راستے فیصلہ کرتا واونی نام ہے زندگ بے گا ہمیں پدر بیت کہ علم نے ان مردم امک میدان صوبیں بھی بیت برے برے بے صوبی شپنڈ گا رستے کے صوبہ گیشتر گرام بہائیں بیبر گرند نصیر خان نوری دودا گورگیج میر میراب خان سردار آزاد خان نوشروانی بالاچ گورگیج نورا مینگل نواب نوروز خان زرگزی غازی سلیمان گرگناڑی آسرا نواب اکبر خان بکٹی و بالاچ مری و دیگر باز ہنچین راجی بامردن کیا ہوا سکترین وعدہ و بری بری مرکار دین پدی ما گندہ گوائی دو پدو بیان مرکش پروش داتا وط ابدمان بتگن شاہما روچا کے مرکزا فیصلہ کرد بلوچستان اک لوٹو کنا پزور ایرمات کنے بیبید گپور پہ در پیچھک بیبید پرچے کے نو بلوچ شیوار بیتگن واپا دروگین تسلاہ ریپینگ نبن آسر حمید رات نواب اکبر خان بکٹی نواب زدہ بالاچ مری اور نواب زدہ براؤن دغ بکٹی یاگی بوتن ہدا شاران تا شاری سیاست سرجم اپا بی این پی اور نیشنل پارٹی وہ جمہوری وطن پارٹی یہ پارلیمانی سنگتم پشکپ شاہ نواب صاحب زمب شاپت آوانی کرد امین کس ودت کہ بازن بلوچ زاندکارا گو یہ پارٹیانی سروکانی پالیسیاں بلوچ راج سرجم مر کو زندہ رب بندو کن پرچے کی شہی راستہ دنیا سرپدت کہ شہید نواب اکبر خان بکٹی کے پیرو کماش ہمرا کوہا شتا اور کن دستہ پدی نیت یہاں وتی اونک کے سہادن یا گو بلوچستان سرجم آجو یہ بیرک کا پدی کے شہید نواب اکبر خان بکٹی یہ شاعری سیاست دوری سببا ثنا بلوچو آغا شاید بکٹی ارا نیو کا ابر کنگ مورست بلکہ سیاست نامہ برے برے اداکاری ہوں شر ندارک پیشدار گئے سرجم مورست پاکستان تھا یہ واجان امی مارشت پیشدار گئے کوشش کرد کہ مالوک امی سر پر بیبیت کہ ثنا بلوچ سردار عطا اللہ خان مینگل و شاید بکٹی نواب اکبر خان بکٹی استے ہوں ایوک کی اعتباری مردم و نمائندگن کی حلمی ابرے کے اسٹیبلشمنٹ و سرکار ادا یہ مردماری نہر سک و دت وہ ہمیں کا برش کہ لس مردم بگرا اودا سر بہ گئے جاگنس ثنا بلوچ کاروبار سک شر روگات آئیک نمگا حکومت سرا زور بر دیان کروڑا نی ٹیک اپ ہوتی براس و برازا کا نی نامہ گرگات دومی نمگا بے وسیم بلوچ راج دلے تھا ہوتا مزن میر و شرف ودی کن برش کے آئینو دیم پا دیما ٹکی حبر گشان ہوتی دلگدری پیش داشت اوشا دومی نے مگا شپا واجکارانی کوشانی غاز کنے گی اوشا دلانا بڑت آ سردار عطا اللہ مینگل و بلوچستان با کنے گے یہ وقت کن سودا گرت بلے آئی کار اما ودا عراب بوتن وادی سردار اختر مینگل پالیسی نے تا سکیات و سنا بلوچ پارٹی تا ودی بوتگین سکی را اچ وڑا نرمیا بدل کرت نہ کرت یہ ہما مزن چکا ست کہ پہمے اوڑے روچاں سرکارا آئی بازے ناز و نخر سگیتا تت وہ آئے را شپانی شپ کروڑ پتی بے گے موہدا تت سردار پالیسی و ابران تر نرمی آرکش آئی وسا ڈنت پہمے ہاتھ را بے دش ملکا درائے گا گو آئی دیگر رانا ہت آ پیشی کے آ پارٹی زبان و پجار جوڑ بوتت انہوں کی پارٹی یہ پالیسی سکتر بوتت آئے را امی پالیسی دیما بھرگیت وادی کے آئی نئیو کا آ پالیسی را دیما بھرگ نہ لوٹت بلکہ آئی تا نرمی آگے واہک دارت تانکہ یہ نمگا کروڑا نی فائدک دہو کے واک راضی بے بن اما واکو چیرین دستان کے آئی را ایرو ٹائن تت نو آئی را راستہ راستہ انہی دیما اشتگی اور پر راستی آوانا ڈوبارگی و عملی جوت کنگیت اے وڑا آئی سوہتگیں بلوچستان و پارٹی دوینان سکتنے وعدہ یلا دیان در ملک شد آنے یوکا ڈننا شد بلکہ یہ تیوگیں وعدہ کے آٹ ڈننا آت وتی دفی دفتت و بیتوار نشتت لندن ناروی و دیگه بعضی یورپی ملکان که زن تایی چی کرتا البت مردم این کس گشت کند که ای کاران ایچ اثری تا روچی مروچی بروچستانا گندگ بوگا نید شاهی ملک آیا گا یک گپی صاف پدر بود که پارٹی سرو کیا دا آئی اما ہند جا گئے کشا لندن رو گا پیش استت نو نہیں بلکہ چوب گوش کے ہچ ہند جا گا وزنی نداریت تنے جا گا کہ آئی سینیٹر سیٹ استفا ہوں جار جت اوشا دو مینیم گا پیپس پارٹی و مسلم لیگ کاف دوئے نانا پا منت تا سردار صاحب دا را دے آئند کہ آہ آئی استفا ہے پدی زور گئے کوشش تا بکنا آ یقین تیرا ہفت شکار کنگ لوٹیت اولی پارٹی قیادت ہے دا آئی پارٹی ابرانی سرا اوشت گئے نیمون برابر بھی پارٹی گشت استفا دے گین من استفا دات بلے کے نوز دما ہاپت دومی شکار پارٹی لس ورکر و مالو کے شگانت کیا را گام گا میں سرا جنک بھی وائرا پارٹی ڈسپلن خلاف کرنے کے بارو گشن سیمی کو پاکستان حاکم وتی کونے راہ و رابند برجا کنا وہ اما ٹیکا و مراحت کی پیش آئر رستان دوارک رسا گاند چارمی پاکستان آکمانی دیما آئی نان اعلان بیت پرچک آئی بی این پی اے بلوچستان آزادی ابر کنک وہ اک خود ارادیت مانا آنا اون سرپت کو کہ بل دنیا ادا اک خود ارادیت مانا آزادی کو جتائی اکا زانک بیت بلے مئے پارٹی سروک ای اک خود ارادیت تا اماور تشریح کنند انچو کی من سینیٹ تاوتی گشتان کے تہا کرتا وہ آوان دل جمی داد کہ تاں ما او دا اون یا منی وڑے مردم او دا نشتگن شا پاکستان پارلیمنٹ سیاستا اختر جان دستا نکشید و بزان آہر چی کے حق کو ساحل و وسائل کن بلی بکن شما ناوش مبید آئیہ دا بلوچستان آکمی دستا آرگ مانا گیشتر مراحتن آزاتی نین علمی حبرے کی پاکستان آکم شایئے وڑے دل جمعیہ باز وش بن و جوانی سرپت بن کے براوندغ بکٹی بی آر پی او مینگلے بی این پی اے ساحل وسائل او اکی آکیمت تشریح چھون او پاکستان آکیمانی کار ارزان بیت او آوتی تیوگن دلگوشا اما واکے شگن نیمگا کنند کیا بلوچستان پراستی آجو یہ حبرا کن پنچمی شکاریشن کی یورپ تہا نوزدما سینیٹر ایسیت تا گشت او پدا آت ہوتی درست ماہانی پگارو حق داری شا پاکستان سینیٹر گبتن ششمیش کیا ہی سینیٹری واد چونائیہ علاس بیگین انہوں استفا دیان آ پارٹی لیڈرشپ و درست بلوچ راج سرا وتی منتا یر کن کہ من چشن زاہم جت اب تمی اوشا درست مسترین شکار ایشن اگا ملک تا گچی انکاری بھی بند و اگا اختر جان بی ایم پی گچی انکاری بروت و سنا صاحب علمہ پوتا ٹکٹی گیٹ و اے وڑا اختر جان یکنیم سال بندی گری ایدگا شہیدانی اونا کچکولا کنان ووٹ لوٹا گو پنڈگا پد کٹک سک ارزان بھی انچکی ما پیشا گوش تنے وادی آئرا پارٹی یہ تھا آسم بیا پہ خیریہ نیز بلی یگا پہ باز دلگوش کرزید آئیش کے بلوش دوستیں پارٹی یعنی تا کجام حد دا جاور یعنی سنگینیہ سرپت بند اوپا آو کے روچا یہ پارٹی چھوڑا تیاری کنا گاہن تو چھوڑا تیاری شکرتا اگا اختر جانے پالیسی پدر و سارا بود کہ پاکستان چار دیواری یہ تھا اک اکو کے ناما و ساحل و وسائل گوانک جنا اما سیاست تا کن کہ شک وزو کن شست و یک سالم پاکستان تا بیانا بلوچ سرو کن آزادی نارا جتا و پدا وزارت اعلی و وزارت تا وش متگن و کونی درست عبر و شہیدان ندری گش دلا برگ کوشش کرتا گڑا پس سنا بلوچا آ پارٹی تا انگت جاگا ہست اگر پارٹی فیصلہ کرت کے اما ردی کے چار رندہ پیشا بتگن شا پارلیمانی سیاست اور کن گپ و رپا دمبران نواب بکٹی وڑیں کماشی کی پکو سری بیا گا ناچار بود وہ بالاچ مری یہ پارلیمنٹ ہرا گو لیگار پا کیا مثال دیان اگر اختر جان مینگل وائی سنگت نواب بکٹی وہ بالاچ نام گران اماہان راہش زرد گڑا پا سنا بلوچا گو ہاور روک چونائی گران بیت وہ پا آئی وڑیں سیاسی چپیا ڈاکٹر عبدالعی بلوچ نیشنل پارٹی شدرستان شرطرین جاگے بیت یا سیاسی یتیم خانہ پیپلز پارٹی ہوں بدنہیں یا راست راست گورنمنٹ ہے بگلا بروت بلی یہ درست فیصلہ پرائی ردن وہ آئرہ یہ درست جاگہ بے دی بننامی ہے دکا اچھی رست نہ کن وہ یہ سودا ہے باروہ مردم ہمیں کا گشت کن کہ بز شد پا دنبگ ہارگا بلے امی شوکا اوتی لیٹی کی گوازین تم پتی یاد.